болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарманын 19 сентябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргызстанда бүгүн 19 сентябрь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Өлкөнүн бардык аймактарында оюн-зоок иш-чаралары токтоп, Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылыштан курман болгондор эскерилип жатат.
Курман болгон жоокерлерибизди жарык дүйнөгө алып келип, кыргыз жерин жанындай сүйүп, ага өмүрүн берүүгө даяр кылып тарбиялап өстүргөн энелерге айтарым, сиздер чыныгы баатыр уулдарды көрөгөн экенсиздер.
Арменияда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун чыгуу талабы менен митингдер өттү. 16 сентябрда Баткен Лейлек районунда окуп чыккан 26 жаштагы Бейкут Алмаз уулу 19 сентябрда бүгүн Нарын району Эчки баш айылында жерге берилди.
Папасы менен папасына аскер кызматкери болчу. Ай, эчип жүрдү, ошого кызыгып жүргөн. Ошо боюнча баян институту бүттү.
Алдыда ушул жана башка баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан бүгүн 19 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында каза болгон ар бир жаранын жоктоп аза күтүп атат. Соңку расмий маалымат боюнча 14-17 сентябрь күндөрү бери дегенде 59 кыргызстандык мерт болду. Алардын 40 аскер кызматкерлер экени айтылды. Дагы 163 адам жараат алды. Чек арада кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу, бирок оор экенин бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Кырдаал оор жана стабилдүү толук бойдон кооптуу болду. Үйүңөргө кайтыңлар деп толук айта элекмин. Себеби дегенде толук болгондон кийин гана айта алабыз. Оор техникаларды чек аралардан алып кетүү процесси жүрүп атат. Коңшулар менен кошо кээ бир жерлерде өтө оор жүрүп атат.
Ташиев чек арадагы айылдарда талкаланган үйлөрдүн саны баштапкы маалымат боюнча 300 экенин кошумчалады. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кол салууга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 402 беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар деген берене менен кылмыш иши козголду деп билдирди. Баткен облусунда мекеме аралык тергөө тобу түзүлүп иликтөө иштерин жүргүзөөрү кабарланды. Маалыматта Баткен жана Лейлек райондарындагы жабыркаган айылдарда жарылбай калган снарядтар зыянсыздандыруу иштери да жүргүзүлүп жатканы тууралуу жазылды. Мындан тышкары Кыргызстан менен Тажикстандын милиция кызматкерлеринен турган биргелешкен кайгуул кызматтары коомдук тартипке күнү-түнү көзөмөл кылып жатканы дагы белгиленди. Кыргызстандын бийлиги Тажикстандын кол салуусун далилдөөчү материалдарды эл аралык деңгээлге алып чыгууга даяр экенин бүгүн 19 сентябрда биринчи радионун эфиринде коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдирди. Ал Баткендеги окуяны тажик тараптын агрессиясы жана кылмышы деп атап, жеринде тийиштүү органдардын өкүлдөрүнөн турган ыкчам тергөө топ иштеп жатканын, бардыгы видео жана фото фиксация болгонун кошумчалап, Кыргызстан маселени дипломатия жолу менен гана чечүүнү көздөөрүн кошумчалады.
Тышкы иштер министрлиги ошо Бишкекте жайгашкан мамлекеттердин баарын элчиликтер менен аларга объективдүү маалымат берип атат. Эл аралык уюмдарга да жеткизип атабыз. Биз эл аралык коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде эл аралык териш турбасы ага даярбыз. Биз аларга кол сала турган эч негиз жок болчу. Бир метр жерлеги жок бизден бүлөнүн.
Деди Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов. Баткендеги окуяга байланыштуу президент Садыр Жапаров бүгүн элге кайрылып, интернеттеги чагымдарга алдырбоого чакырды. Ал бүгүнкү күндө угатышуу токтогону менен интернет мейкиндигинде чагымчыл сөздөр жаңырууда. Ал сөздөр кызматташып келе жаткан өлкөлөр менен мамилебизди суутуп, ортого оот жагууга багытталганын эсибизден чыгарбашыбыз кажет. Интернет желесинде аралаган чагымчыл маалыматтарды ылгай билели, деди. Жапаров ошондой эле Баткенге барууга камданып жаткан жана ошого үндөп кандарга кайрылып, кыргыз армиясынын чек араны коргоого күчү жетерин белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуяны Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атап, тажик тарапты Кыргызстандын өзүн коргоо аракеттерин дискредитациялоого багытталган ири масштабтагы жалган маалыматтык өнөктүк уюштурду деп айыптады. Анын алдында Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды ушундай эле мазмунда айыптаган билдирүү жарыялаган болчу. Тажик бийлиги 30 жараны каза тапканын, алардын көбү жайкын тургундар экенин билдирди. Буга чейин Узоди радиосу өз булактарына таянып, чек арада 39 киши өлгөнүн кабарлаган. Маалыматты көз каранды эмес, башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн эмес болууда. Украина президенти Владимир Зеленский фронтту кырдаал тууралуу куралдуу түзүмдөрдү жыйынында маалымат алып, жаңы чабуулдарга даярдыкты талкуулады. Бул тууралуу Зеленский өзү соңку видео кайрылуусунда жарыялап, калган аймактарды бошотууга даярдык жүрүп жатканын маалымдады.
Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог
балким катар жеңиштерден кийин айрымдарга кандайдыр бир жымжырттык өкүм сүрүп калгандай сезилиши мүмкүн, бирок бул жымжырттык эмес, бул келерки чабуулдарга даярдык. Биз үчүн абдан маанилүү болгон келерки катар жеңиштер сөзсүз аткарылышы керек, анткени Украинанын баардык аймагы эркин болушу керек, деди Владимир Зеленский. Украинанын армиясы августтун аягында контр чабуулдарын баштаган болчу. Туристтик Шенген визаларын алган Орусия анын жарандарына Латвияга, Литвага, Эстонияга жана Польшага кирүүсүнө салынган тыюу күчүнө кирди. Орусия менен чектешкен Евробиримдиктин бир гана өлкөсү Финляндия гана орусиялык туристтерге чектөө киргизген эмес. Ошол эле маалда Финляндия орус жарандарына виза берүүсүн кескин кыскарткан. Балтика өлкөлөрү жана Польша Шенген визаларын алган орус жарандарын чек арасына киргизбей турганын сентябрдын башында жарыялаган. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азат чекит орг дарегинде Кыргыз гидрометтин маалыматына караганда эртең 20-сентябрга караган түнү Ысык Көл менен айрым Нарын облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 28-32, Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Таласта да 7, түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Бишкекте жаан чачын күтүлбөй, түнкүсүн 15-17, күндүз 32 градуска чейин ысыйт. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан бүгүн аза күтүп жатат. Расмий Бишкек Баткендеги кыргыз тажик чек арасында 16-сентябрда башталган куралдуу жаңжалда Кыргызстандан 59 адам мерт болгонун, 163 киши жарат алганын билдирди. Мерт болгондордун жакындарына Азаттык радиосунун эмгек жамаатынын атынан терең кайгырып көңүл айтамын. Азыр биз менен түз байланыш Баткенден кесиптешим Айбек Бийбосунов турат. Айбек, саламатсыңбы?
Баткен, саламатсыңбы?
Азыр каяктасың? Кайсыл жак, кайсыл райондосуң? Абал кандай болуп жатат?
Биз азыр Лейлек районунан жол жүрүп келатып, угармандарга маалымат жеткирүү максатында жол чекесинде топтодук. Биз буга чейин ошол Максат арка жаңы жер айылдын өтүнө барып келдик. Ал жактан эгер чынын айтсам, абал жакшы эмес. Эме дегеним, бир катар үйлөр өрттөлгөн. Максат айылындагы жалгыз орто мектептин имараты талкаланган, былтыр эле жаңы салынган бала бакчанын имаратына дагы снаряд тийип, ошол бир бурчу урап калгандыгы көрүнүп турат. Эми ал жерде билим алууга, же болбосо балдарды кабыл алууга такыш мүмкүн эмес. Мындан тышкары арка айылындагы эсиңиздерде болсо 2021 жылы талкаланган дүкөн, ар кандай соода жай, дарканалардын баардыгы кайрадан талкаланыптыр. Бирок анда ошол эме базардын тегерек четиндеги имараттар талкаланса, азыр ошол арка айылынан эмебир андан көп үйлөр дагы өрттөлүптүр, каланып, тонолуптур. Анан биз алар эмени так санын айта албайбыз, тиешелүү кызматтарды санап анан так санын айтат. Бирок биз өзүбүз көргөн эле бир 10-20 үйлөрдүн өрттөлүп талкалангандыгын көрдүк. Эле учурда Максат айылында дагы былтыр Түркиянын өкмөтү жаңжалдан кийин Түркиянын өкмөтү салып берген жаңы үйлөрдүн дагы өрттөлгөнүн көрдүк. Мындан тышкары жарандар ошо малын айдап кетишкенин, ар кандай үй эмеректерин алып кеткенин, үйүндөгү кээ бир оокаттарына чейин көтөрүп кеткенин айтып турушат. Бирок ошол жерден бир тургун бизге билдирди, ал үйүбүздү мамлекет салып берер, же болбосо өзүбүз деле кабыл алабыз. Биздин эң негизги көйгөйүбүз дагы эле чек ара бойдон калууда. Эң башкысы бизге чек араны тактап берсе, анан ошол оокат жай табылат деп азыр жарандардын баары ушундай тиктерди карманып турушат. Мындан тышкары ошол Баткендин өзүнөн дагы Аксай, Достук, же болбосо суу бою Карабак деп аталган айылдарда дагы тоскланган үйгөн үйлөр абдан көп экени айтылып жатат.
Жолдо жүрөсүң, ошол жол кыймылы азыр кандай болуп атат? Элден ары бери каттоосу.
Мисалы, биз көчө Лейлек районуна көчө барганбыз. Биз кетип баратканда мисалы бир жарым саатта бир унаа чыгып, же ушундай болуп атканда такыр эле машиналар жок болуп, анан элдер дагы тоодогу жолдор менен жүрүп атышкан. Бүгүн кайтып келатканда жолдо кыймыл көп, кадимкидей жанданып калыптыр. Жарандар өздөрүнүн үйүнө кандайдыр бир деңгээлде кайтып атат деп айтсак болот. Бирок ошол эле учурда айылдарда жалаң эле эркек кишилерди көрүп атабыз. Алар менен сүйлөшсөк азырынча үй бүлөбүздү алып келбейбиз деп билдирип атышат. Анткени бир топ өкүмчүм айынча кандайдыр бир үй бүлөсүн алып келип мындай кооптуу жагдайга калтыргысы келбей атканын баардыгы билдиришти. Бирок эки үч күнгө салыштырмалуу караганда азыр айылдарда, Баткен шаарынын өзүндө дагы мындай көбөйүп калганы кадимкидей байкалат.
Рахмат Айбек, биз менен түз байланышта Баткен облусунан кабарчыбыз Айбек Бийбосунов болду. Ал кагылышуу болгон айылдарда жана райондордо жабыр тарткан элдин үнүн чагылдырып жүрөт. Кененирээк биздин интернеттеги азаттык чекит орг жана ютубтагы азаттык деген каналыбызга кирсеңиз Айбек Бийбосуновдун макала баяндарын көрө аласыз. Чек арада курман болгон мекендештердин жакындарына дагы бир ирет терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Эфирди улантабыз. Кыргызстанда бүгүн аза күтүү күнү. Өлкөнүн бардык аймактарында оюн зоок иш чаралары токтоп, кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылыштан курман болгондор эскерилип жатат. Президент Садыр Жапаров элге кайрылып, курман болгондордун жакындарына жана жалпы кыргыз элине көңүл айтты. Ал эми тышкы иштер министрлиги Тажикстанды куралдуу агрессияга айыптады. Кубатбек Айбашевди уктасак.
Президент Садыр Жапаров аза күтүүгө байланыштуу жасаган өз кайрылуусунда жалпы кыргыз журтуна көңүл айтып, мекенин коргоп курман болгон жоокерлердин үй бүлөлөрү мамлекеттин камкордугунда болорун убада кылды.
Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Керек болсо ар бир эр жигит ата журт үчүн канын жанын аябаган деген мына ушул эмеспи? Ушундай азамат уулдарыбыз турганда биздин чекти эч ким буза албайт. Биз буга бекем ишенебиз. Алардын артында калган үй бүлөсүнүн балдарынын келечегин мамлекет мойнубузга алабыз. Жоокерлерибизди жана кырдаалга байланыштуу жер которгон элибиздин муктаждыктарын толук камсыз кылууга мамлекетибиздин күчү жетет. Армиябыз барган сайын ар тараптан күчтөнүп, катылгандын катыгын берүүгө моралдык жактан да, материалдык жактан да жетилип барат. Кагылышууда талкаланган, күйгөн үйлөрдү чукул арада кайра курууга да мамлекетибизде каражат бар. Арадан аз убакыт өтсө да белибиз бекемделип калды. Буга ички да, тышкы да душмандарыбыздын тынчы кетүүдө. Биз кыргыз тажик чек арасын бир гана тынчтык жолу менен ыкчамдатып чечүүгө аракетибизди токтотпой улантып жатабыз.
Ушул эле күнү президент Нью-Йоркко Бириккен Улуттар Уюмуна учуп кетти. Ал жакта уюмдун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугуп, чек ара маселесинде талкуулай турганы кабарланган. Ал арада Кыргызстандын башкы прокуратурасы 19 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы окуялар боюнча кылмыш жазык кодексинин тынчтыкка каршы кылмыштар беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Учурда Баткенде жүргөн улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, өлкөнүн коопсуздугун коргоого бардык күч кубатын жумшаарын айтты.
Кырдаал оор жана стабилдүү. Бүгүнкү күндө кооп толук бойдон кооптуу болду. Үйүңөргө кайтыңлар деп толук айта элекмин. Себеби дегенде кооп толук болгондон кийин гана айта алабыз. Оор техникаларды чек аралардан алып кетүү процесси жүрүп атат. Коңшулар менен кошо кээ бир жерлерде өтө оор жүрүп атат. Аны дагы моюнга алыш керек. Комиссия түзүлгөн, комиссия иштеп атат. Буюрса ошол комиссиянын жыйынтыгы менен ушу 1-2 күн ичинде толук кооп сүз болгондон кийин гана элдерибизди кайтып алып келгенге аракет кылабыз.
18 сентябрь күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында болуп өткөн окуяларды Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган билдирүүсүн жарыялаган.
Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги 2022 жылдын 14-17 сентябрда Кыргыз Республикасынын эгемен аймагында болгон окуяларды Тажикстан Республикасынын биздин мамлекетке карата алдын ала пландалган куралдуу агрессия акция катары баалай турганын билдирет. Биз тажик тараптын Тажикстан Республикасына куралдуу агрессия жасалды деген негизсиз айыптоолору, жоопкерчиликти жана күнөөнү Кыргыз Республикасына жүктөө максатындагы ыплас аракет деп эсептейбиз. Тажик тарап Кыргыз Республикасынын коргонуу аракеттерин дискредитациялоого багытталган кеңири жайылган дезинформациялык кампанияны баштады. Тажикстан Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун уставында жана башка эл аралык документтерде бекитилген аймактык бүтүндүк, мамлекеттик чек аралардын кол тийбестиги, эл аралык талаш тартыштарды тынчтык жолу менен чечүү, күч колдонбоо жана күч колдонуу менен коркутпоо, ошондой эле адам укуктарын жана эркиндиктерин сыйлоо сыяктуу өзөктүү
эл аралык принциптерди одоно түрдө бузган.
18 сентябрда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да Кыргызстанды ушундай эле айыптаган билдирүү жарыялаган. Бирок Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманколов кыргыз бийлиги Тажикстандын кол салуусун далилдөөчү материалдарды эл аралык деңгээлге алып чыгууга даяр экенин 19 сентябрда биринчи радионун эфиринде билдирди. Эл аралык саясат боюнча эксперт Марсариев Рахмон бийлигине ооган тараптан олуттуу коркунуч көтөрүп жатканын, ошол эле учурда Тоолуу Бадахшан менен ички оппозициясы да тиш кайрап турганын эске салат. Ал үчүн дүйшөмбү Кыргызстандан тышкы душмандын кейпин жаратып, өз элин улуттук кызыкчылыкка бириктирүүгө далалаттанып жатканын божомолдойт. Эксперт Борбор Азиядагы туруксуздукка Кремль кызыктар деп эсептейт.
Мындай чоң игроктордун дагы кызыкчылыгы бар. Азыр Россия Украинадан утулуп атпайбы? Анан жанагы Южный Кавказда Арменияны дагы фактически жоготуп ийишти. Армения 180 градуска бурулуп батышка деген ооп кетти. Ну фактически Арменияны тиги Турция менен Азербайжанга дача кылып ошондой келишимге келди. Анан Орто Азияда дагы мындай Россиянын стратегиясы туура эмес болуп атат да, системный мышление жок. Ошон үчүн ойлоп атат азыр кыргыздар менен таджиктер кырылып атканда миротворческий усилия менен ушу бизге кайрылсын деп мен ойлоп атам. Ошондой ою бар. Таджиктерди түрткөсө дагы мындай эчтеке аракет кылбай атат, токтотконгочу үтүп атышат.
Расмий маалыматтар боюнча 14-17 сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда Кыргызстан тараптан 59 адам курман болуп, 144 адам жарадар болгон. Жүздөгөн турак жайлар менен социалдык объектилер талкаланган. Ал эми Тажикстандын тышкы иштер министрлиги куралдуу кагылышуудан 28 тажик жараны өлгөнүн кабарлоодо. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун азыр угузабыз. Эфириңизде Азаттык радиосунун 19 сентябрь дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрү жаңырууда. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстан бүгүн 19 сентябрда кыргыз тажик чек арасында каза болгон ар бир жараны жоктоп аза күтүп жатат. Соңку маалымат боюнча 14-түнөн 17 сентябрга чейин бери дегенде 59 кыргызстандык мерт болду. Баткенде кыргыз тажик чек арасында кырдаал туруктуу, бирок оор экенин бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы кыргыз тажик чек арасында куралдуу кол салууга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 402 беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен кылмыш иши козголду деп билдирди. Кыргызстандын бийлиги Тажикстандын кол салуусун далилдөөчү материалдарды эл аралык деңгээлге алып чыгууга даяр экенин 19 сентябрда биринчи радионун эфиринде коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов айтты. Баткендеги окуяга байланыштуу президент Садыр Жапаров бүгүн элге кайрылып, интернеттеги чагымдарга алдырбоого чакырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атап, тажик тарапты Кыргызстандын өзүн коргоо аракетин дискредитациялоого багытталган ири масштабтагы жалган маалыматтык өнөктүк уюштурду деп айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский фронттогу кырдаал тууралуу куралдуу түзүмдөрүн жөнүндө маалымат алды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Курман болгон бардык мекендештердин жакындарына терең кайгырып көңүл айтабыз. Уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Арменияда Жамаат коопсуздук келишими уюмунан чыгуу талабы менен митингдер өттү. Тоолуу Карабактагы соңку куралдуу кагылышуу маалында Ереван аскердик бирикмеге жардам сурап кайрылган, бирок уюм атайын миссия жиберүү менен гана чектелген. Бул кадам армяндардын нааразычылыгын жаратты. Ал арада Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Ереванга барып Азербайжанды жаңжалдын тутанышы үчүн айыптады. Баку булдом аты негиз деп четке кагууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
18 сентябрда Ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмунан Армениянын чыгышын талап кылган нааразычылык акциялары өттү. Анын катышуучулары Орусия башында турган аскердик бирикме Арменияга эч кандай колдоо көрсөтпөй жатканын айтып, тескерисинче батыш мамлекеттери менен кызматташууга өз бийлигин чакырышты.
Люди сегодня собрались выразить свое единое мнение о том, что Армения должна выйти из ОДКБ.
Бул жакка чогулгандар Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгыш керек деген бирдиктүү талабын айтуу үчүн чыгышты. Кандай жаңжал болбосун, бул уюм Арменияга эч кандай жардам көрсөтпөйт. Андан эч кандай пайда көрө элекпиз. Биз бул бирик менен туткунунда калгандайбыз. Анын алкагында өзүбүздүн коргонубузду өнүктүрө албай, толук эркин болбой, өнүккөн мамлекеттер менен кызматташтыгыбызды чыңай албай атабыз.
Нормальных цивилизованных стран.
13 сентябрда Тоолук Карабакта чыңалуу башталганда Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайрылып жардам сураган. Бул аскердик бирикмеге Кыргызстан дагы мүчө. Пашиняндын кайрылуусунан кийин уюм кырдаалга жеринен байкоо салуу үчүн атайын миссия жөнөткөн. ЖККнун бириккен штабтарынын жетекчиси Анатолий Сидоров башында турган алгачкы топ Армения менен Азербайжандын чек арасындагы бир нече тилкеде өз байкоолорун жүргүзүштү. Сидоров армян азери жана кыргыз тажик чек араларындагы соңку куралдуу кагылышуулар уюм үчүн жагымсыз экенин белгиледи. Кийинки аптада бул бирикменин баш катчысы Станислав Зайс дагы Ереванга барары күтүлүүдө. Бирок армян эли ЖККнун убагында аскердик жардам көрсөтпөгөнү үчүн айыпташууда. Мындай дооматтар жогорку деңгээлде дагы айтылды. Маселен, Армениянын коопсуздук кеңешинин катчысы Армен Григорян Азатюн радиосуна курган маегинде жамааттык коопсуздук келишим уюму Еревандын өтүнүчүн канааттандырган жок деп билдирди. Ал ошондой эле Еревандагы митингдер Армениянын эмес, дал ушул уюмдун баш оорусу болушу керек экенин кошумчалады.
Биз жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылганда Арменияга аскердик жана аскердик саясий жардам көрсөтүүнү суранганбыз жана ошону күткөнбүз. Болгон максатыбыз Армениянын суверендүүлүгүн коргоо жана азербайжандык аскерлердин өлкөбүздүн суверендүү аймагынан чыгарылышы эле. Бирок биздин талабыбызды аткарышкан жок.
Ал арада Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Азербайжанды Тоолук Карабактагы соңку куралдуу жаңжалдын тутанышы үчүн айыптады. Бул тууралуу ал 18 сентябрда Ереванда Армениянын президенти Никол Пашинян менен жолуккандан кийин өткөн маалымат жыйында айтты.
Азербайжандын Армениянын аймагына жасаган мыйзамсыз жана кан төгүү менен коштолгон чабуулунан кийин өткөн биздин жолугушуубуз өзгөчө мааниге ээ болду.
Пелоси Армения 1991 жылы Советтер Союзунан көз карандысыздыкка жеткени Ереванга келген биринчи жогорку даражадагы Американын расмий өкүлү болду. Баку Пелосинин билдирүүсүн кабыл алыңгыз деп айыптады. Пелосинин Азербайжандын дарегине айтылган негизсиз жана адилетсиз айыптоолору кабыл алыңгыз. Бул Армения менен Азербайжандын алакаларын калыбына келтирүү аракетине жасалган олуттуу сокку деп жазылат Азербайжандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти кийинчерээк билдиргендей, мамкатчы Энтони Блинкен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, атышууну токтотуу режимин сактап, куралдуу күчтөрдү артка кайтарып, жана эки тарап ортосундагы бардык чечилгис маселелерди тынч жолдор аркылуу жайгарууга чакырды. Пелоси туулуп өскөн Калифорния штатында Америкадагы этникалык армяндардын чоң коому отурукташкан. Аны Ереванга армян тектүү америкалык аткаминерлер жана Нью-Джерсиден конгрессмен Франк Палоне коштоп барды. Пелосинин сапарынын алдында Армения менен Азербайжандын ортосундагы кезектеги кагылышуудан 200 көп кишинин өмүрү кыйылган. Эки өлкө 2020 жылы Тоолук Карабак аймагын талашып, катуу кагылышкан. Анда эки тараптан 6,500 адам мерт кеткен. Орусиянын ортомчулугу менен аяктаган кыска согуштун жыйынтыгында Азербайжан Тоолук Карабактагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. 16 сентябрда Баткен Лейлек райондо учкан 26 жаштагы Бекут Алмаз уулу бүгүн Нарын району Эчки Баш айылында жерге берилди. Ал бир жыл мурун Баткендеги чек ара жаңжалында да болгон болчу жараталган жоокергин эрдик медали менен сыйланган эле. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров да барган.
Бекуттун өлүмүнө ишене албаган апасы бирде эсин жоготуп, бирде өзүнө келип бозулуп жатты. мекенчегинде каза болгон Бейкут үйдүн улуу баласы, апасы жана эки бөбөгүнүн таяныч эле. Бейкуттун апасы Фарида Усубакунованын ыйы жүрөктезет.
Папасы менен, папасы да аскер кызматкери болчу. Ой, ичип жүрлү, ошого кызыгып жүргөн. Ошо боюнча военный институту бүттү. Баткенге которулган, ошо боюнча ошол жакта иштеп жүрдү. Иштеп жүрүлдү. Багранга которулуп кеткен. Андан кийин ой, бөөргө которулуп кетти балам, алжак кыйыныраак го десек, жок, мен ошол жакта иштейм, ошондой жерде иштеш керек, иштегенге жараша деди. Ана билетке кийдим деди. Билетканы кийген киши кийет. Үйлөнөм дейт, мейли тааныштырайынчы дейт, мейли жайында айтканда тааныштырайын деген да, кызынат энесимен сүйлөшөм деген, мага акча которгон, кызына сөйкө ал деген болчу. Мама, балдыңбы дегенде билмем жете элек, кыз жакшы сөйкө алып калам, жакшылап карар элек дегем. Мама, албайсызбы дегенде, ой, жакшыраагын алалык дегем, ала бербейсизби дегенде, мен жакшылап карайынчы дегем, мындай эле ала бербек болем, расыраагын алайынчы дегемде, балам сентябрдын аягында келем деген, октябрда үйлөнөм деген, үйдүн ой, үйлөнөм дегенде үй даярдап аткам.
Бейкут Алмас уулу былтыркы кыргыз тажик чек ара чатагында да аскердик курамында атыш тилкесинде болгон. Ушул окуядан кийин ал эрдик медали менен сыйланган. Жарадар болуп бир айдан ашык ооруканага жатып чыккан. Ал жерден өзүн караган медайы менен таанышып, кийин кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн эле. Бир айдан кийин баш кошуп, чогуу түтүн булатабыз деген түгөйлөр кыялына жетпей калышты.
Бул кышым больницага келгенде таанышканбыз. Бутыр жарып кетип, кандуся алганда сүйүнчү эле туш, кандуся алганымдан сени таптым деп окушум, менин экинчисинде уже жоготуп алдым окушум. Мен аябай каалаганы кыздын болгусу келчү. Үйгө барсам үй караңгы дейчи, кыздын болсом кызым алдыма тосуп чыкса деп максат койчу жандым. Айбай, атам болса гана, атам сыймыктанат эле баатыр алганым дечи эле макул атасынын аркасынан кете берди жаным,
дейт Бейкуттон сүйлөшкөн кызы Зарина Мелисбекова. Маркумдун сөөгү өзү туулган эски башы айылындагы ата энесинин үйүнө 17-сентябрдын түнү келди. Аны жамы журт жоктоп турду. Кореяда миграцияда жүрүп, Бейкуттун үйлөнүү тоюна келген Эсентур Жолчубек уулу мындай деди.
Жүргөмсүң, Кореяга кеткенден көп таанышпы, эми толукпай ушул тоюна келгем. Тоюна келип ушу 2-3 күндөн эле кайтыш болуп кетти.
Той качан эле?
Ушу 30-уна тууралап келип атканда, ушу Балыкчыга барабы, күйөө жолдош болуп барайын деп атканмын. Ошо мен тоюна келем деп Фахрымдан келип алдым.
26 жашында курман болгон Бейкут 2017 жылы Бишкек шаарындагы Жогорку аскер институтун бүтүргөн. Ошол жылы эле чек ара кызматынын Баткендеги бөлүгүндө иштей баштаган. Өмүрүнүн акыркы күндөрүндө ал 20-53 аскердик бөлүгүндө Бөрү атайын отрядында иштеп жаткан. Ал 16-сентябрда Лелек районунда курман болду. Бейкуттун атасы Алмаз Мамбетов да аскер адамы болгон. Ал нарындагы 20-25 аскердик бөлүгүндө иштеп жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан. Бирок узакка созулган оордан улам 2020 жылы 50 жашка жетпей каза болуп калган. Бул окуядан кийин Бейкут бир үйдүн түйшүгүн көтөрүп, жакындарына жүрөк болуп жүргөн эле. Бейкуттун тай атасы Келдибек Усупбеков буларды айтты.
Бейкут атасын жолун жолдоп, экенине кызмат кылып, аскер окуусун бүткөрүп, ошол Баткенге чектелген ушул жакта кызматты өтөп жүрдү. Бияка келип ал, которулуп ал десек болгон жок. Мен ушул жактан эле мекенимди коргойм деп. Абдан чукул болчу, болгонунун баарына айтчу окшум, куйту деп койчумун, куйту кандайсың деп, жаксыңбы деген анда ушунда чукул да үйлөнбөгү.
Бейкут кичинесинен аскер атасын көрүп, андан үлгү алып чоңойгон. Аны чек ара маселеси көп ойлончу, дейт агасы Темиркул Абдышев.
Байкыч өзүнүн тырыш чактыгы, ушундай жаштыгы, жүрөгү курчтугу, ушунун баарына элин жерин сүйгөндүгү, кызмат ошогоа мен ушуну жасашым керек, кылышым керек деп, ушул эки элдин тынчтыгы тұрмысы жақсы болды, бейбіл тұрмыс болса жақсы болады, азыр күні түні оқытабыз, қандай тірек болса шығып атабыз деп алдыңғы передовой отрядты.
Мирлан Кадыровтын баянын уктуңуз. Азыр биздин толкундан чыкпаңыз, бираздан эфирди кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 6.